No niin, jatketaan tietokonerakennetta ja arkkitehtuuria eteenpäin. Tuossa näkyy taas luentoaiheet. Me lähdetään katsoa tuommoista asiaa kuin negatiiviset binääriluvut ja niiden esitys tietokoneissa ja kaikenlaisissa digitaalisissa järjestelmissä. Ja me viimeksi jäätiin tämmöiseen asiaan, että me katseltiin vähän, että miten se ohjelmointikieli esittää tai miten se tallentaa noita erilaisia lukuja eri tyyppeihin. Ja tuossa oli nyt esimerkkinä sitten tuo C-Sharp sai sen vihdoin ja viimein kuntoon, niin huomattiin, tai tuosta kun huomaa, että jos tallentaa 255 pyte-tyyppiseen C-Sharpissa tai sitten -1 S-pyteen, niin tallennusmuotona on tuommoinen molemmissa n-kappaletta ykkösiä. Tavu menee 8 kappaletta ykkösiä, jos se olisi intti, niin menisi enemmän ykkösiä, mikä taas kokonaisluku muuttuu ja sattuukaan olemaan kyseessä. Eli nyt se informaatio siellä tietokoneessa tallennettuna niin on ykkösiä ja nollia, ja nyt siellä saattaa olla se sama bittikuvio, ja se riippuu sit siitä, että minkä tyyppiseen muuttuja esimerkiksi ohjelmointikielissä tallennetaan se, että miten se tulkitaan se informaatio, mikä siellä on tallennettuna. Ja nyt miksi tämmöinen -1 tallentuu muoto 1111, niin lähdetään katsomaan sitä eteenpäin. Eli tämä nyt on sitten voitte katsoa tuosta koko koodista, että miten se C-Sharpissa tulostetaan näyttöön bittejä, jos tätä kiinnostaa. Eli kumminkin sitten, kun se tulostetaan ihmiselle näyttöön, niin sieltä tulee se arvo, mikä sinne on tallennettu, kun tiedetään, tai se tyyppi määrittää sen, että se on vaan se sisäinen tallennusmuoto, voi olla sama kahdella eri asialla, mutta tuo tyyppi määrittää sen, että mitä näytetään sitten ihmiselle, että se, mitä sinne on laitettukin sisään. No aikaisemmin nähtiin, että sinne voidaan tallentaa bittejä tai heksalukuja tai oktalukuja kanssa on noihin muuttujiin. Että voidaan silleen tallentaa se eri muodossa kuin mitä tässä on. Eli tuonne voisi laittaa 0x ja ff tallentaa tuonne s-pyteen tai molempiin voisi tallentaa. Jaha, sieltä tuli taas joku virhe. Virhe, kun mä en hallitse C-Sharpia ollenkaan. No niin, mutta ei se mitään. Mennään sitten katsomaan, että miksi se oli se 111 siellä. 111. Ja nyt se, miten me niitä positiivisia kokonaislukuja esitetään binäärimuodossa, niin perustuu siihen paikkapohjaiseen järjestelmään. Eli nyt 10-lukujärjestelmän paikkapohjainen järjestelmä, niin se binäärilukujen määritys ja vastaavasti heksa- ja oktalukujen määritys on tehty silleen, että se on vastaavallainen paikkaluku, positioon perustuva esitysmuoto näille lukujärjestelmille. Ja nyt se, kun me sitten joku on keksinyt, että hei, kun me mennään nolla alapuolelle, niin kun nolla alapuolelle mennään, kun meillä on joku luku, niin me voidaan sitten 10-järjestelmässä laittaa tuommoinen erikoismerkki siihen eteen. Ja nyt järjestelmät on tehty sille, että ne ymmärtävät, että hei, tuo erikoismerkki, se tarkoittaa negatiivista muotoa. Mutta ei se kuulu, tuo miinus ei kuulu siihen merkkijoukkoon, millä tuo määritellään nuo 10-lukujärjestelmän luvut. Eli siellä on ne 0-9 käytössä merkit. Tämä on vain erikoismerkki, joka on sitten otettu käyttöön visualisoimaan sitä, että se on negatiivinen luku. Jollain tavalla esitetään se. Mutta se merkki sinällään niin ei ole siinä määriteltynä siinä 10-lukujärjestelmässä. Ja nyt kun me lähdetään tietoa tallentamaan ja meillä on käytössä vain 0 ja 1, niin pitää tehdä jotain muuta kuin määritellä kolmas merkki sinne. Ei ole mitään järkeä määrittää kolmatta merkkiä, joka olisi sitten pelkkä miinus tai plussa. Vaan käytetään niitä olemassa olevia merkkejä, mitä meillä on, ja lähdetään sitten katsomaan. Ja nyt se on sitten määrittely. Ja Hanna on väärässä järjestyksessä kalvot, mitä mä oon esittänyt. Okei, ei se mitään. Nyt se on sitten määrittelykysymys, että hei, miten me halutaan määritellä se negatiivinen luku. 10-lukujärjestelmässä määriteltiin sitten, että laitetaan sinne se miinusmerkki eteen, otetaan erikoismerkki käyttöön. Nyt binäärilukumaailmassa niin on sitten erilaisia määritystapoja sille, että miten me määritellään negatiiviset luvut. Myös niille positiivisille kokonaisluvuille on erilaisia määritelmiä käytössä tai olemassa. Tietokoneessa käytetään sitä paikkaan perustuvaa järjestelmää. Niin, ensimmäinen, mitä tulee mieleen tietenkin, että nyt kun meillä on yksi merkki siellä kymmenlukujärjestelmässä, joka kertoo sen merkin, niin valitaan sitten yksi bitti siitä binääriluvusta, oli se sitten kuinka pitkä tahansa, niin se kaikkein vasemmanpuolimmaisen bitti on se, joka määrittää sen, että onko se luku positiivinen vai negatiivinen. Ja MSP-bitti vaihdetaan, päästään siihen, että meillä onkin negatiivinen luku. No tässä on 8-bittinen luku esimerkkinä. Mä käytän aika usein esimerkkinä 8-bittisiä lukuja, kun on vielä helppo ymmärtää, nähdä siinä. Et sama pätee on se 1632 tai 64-bittinen luku tai 128-bittinen luku. Että jos se määritys on jollain tavalla, niin, tai jos olisi tämmöinen määritys, niin aina se MSP-bitti sitten kertoo merkki. Pitää käydä katsomassa, mikä siellä onkaan. Et siinä sitten on nollia että jos tuo olisi sitten 16-bittinen luku, niin siihen tulisi nollia eteen ja yritetään saada sama luku ykakoneen vii ja noin. Taitaa olla sama luku. Nyt en ole katsonut, että onko se 16-bittiä, mutta sitten täällä ykkönen tai nolla täällä MSP-bittinen kertoo, että onko se miinus 65 vai 65. Eli nyt jos se binäärin bittimäärä kasvaa siinä, niin tänne tulee sitten näitä nollia tänne väliin tai tähän eteen, jos 16 bittinä tallennetaan tämmöinen 8-bittinen luku. 8-bittisiä ja sen takia käytän täällä, että se on paljon kivemmän näköinen kuin pyörittää mahdollisimman pitkiä lukuja. Paitsi sitten jossain tapauksessa käytän pitkiä lukuja, kun se on oleellista sen informaation oppimisen kannalta. Okei, no tämähän on helppo homma. Vaihdetaan MSP-bitti nollasta ykköseksi, niin sehän tarkoittaa sitten negatiivista lukua. Mutta mulla oli siellä aikaisemmin viime luonnolla kävin sen yhteenlaskuesimerkin läpi, ja nyt mä mainitsin siellä, että me voidaan yhteenlasku muuttaa, tai en maininnut sitä, mä mainitsin sen, että me voidaan, nyt se lähti lataamaan ihan väärään, olisin näyttänyt tuossa toista. Mainitsin sen, että me tullaan rakentamaan semmoinen yhteenlaskukomponentti, joka osaa laskea yhteen. Eli se oli semmoinen visuaalinen JavaScript-vekoti samannäköistä teki kuin tässä, eli laskee piteittäin yhteen. Ja mitä me tullaan tällä kurssilla rakentamaan, niin on semmoinen laite, joka osaa 2 bittiä laskea yhteen. Ja siitä sitten tulee summapitti ja sitten siitä tulee tuo muistipitti ulos. No sitten me huomataan, että seuraavassa positiossa pitää laskea 3 bittiä yhteen. Rakennetaan sen jälkeen, kun me on se 2 bitin yhteenlaskija tehty, niin semmoinen vekoti, johon tulee 3 bittiä sisään. Ja osaa ne laskea yhteen. Eli jokaiselle sarakkeelle, no sitten nämä loput sarakkeet on samanlaisia, monistetaan sitä. Rakennetaan ne komponentit, miten lasketaan yhteen. Ja nyt, jotta saataisiin halvemmalla rakennettu tämmöinen tietokoneen prosessori, niin yleensä siellä lähdetään optimoimaan sitä, että pyritään mahdollisimman vähällä komponenttimäärällä rakentaa se. Ja nyt jos yksi mekanismi siihen on se, että muutetaan vähennyslasku yhteenlaskuksi. Te olette oppineet koulussa, että jos meillä on 5-2, niin tämä on sama kuin laitetaanpa tuohon vaikka on niin kuin ohjelmointikielissä. Tämä on sama kuin jos meillä olisi 5+ ja negatiivinen 2. Eli molemmista tulee 3. Perusmatikassa tämmöinen toimii. Tämä sääntö pätee. Eli nyt aina kun meillä olisi vähennyslasku, me sanotaan sille prosessorille, että eläpä, ei sun tarvitse laskea tähän vähennyslaskuun, tai sanotaan prosessorille, että tee vähennyslasku, niin mitä se prosessori tekee, niin se käy muuttamassa tuon jälkimmäisen luvun merkkiä, ja sitten se laittaakin sen yhteenlaskuksen operaatio. Laittaa yhteenlaskukomponentille. Näin ei tarvitse tehdä sitten vähennyslaskulle omaa komponenttia sinne tietokoneeseen. Pienellä muunnoksella sanotaan, että hei, vaihdetaan se MSP-bitti. Yksi bitti vaihdetaan ykköseksi ja tehdään yhteenlasku, niin saadaan vähennyslasku toteutettua. No, tämähän on hieno homma. Tässä mulla sitten on listattuna 8-bittisiä lukuja, muutama kappale tuossa nolla ympäriltä. Eli siellä on 0, 1 ja 1, 0 ja niin poispäin. Eli tämä on se paikkapohjainen järjestelmä noille positiivisille kokonaisluvulle. Ja negatiiviset versiot saadaan sitten, että otetaan tämä MSP-bitti ja väännetään se ykköseksi. No, ainoa huono puoli tässä on, tai yksi huono puoli tässä on se, että nyt nollalle tulee kanssa negatiivinen versio. Eli siellä on positiivinen 0 ja negatiivinen 0. Tämä nyt ei ehkä kuulosta hankalalta, mutta jos sitten prosessorin elämään tarkemmin tutustuu tai jos miettii ohjelmointikieliä, niin sillä aika monesti tehdään semmoisia operaatioita, missä verrataan, jossain silmukassa esimerkiksi verrataan, että joku on 0. Että onko joku 0. Aika usein tarvii tehdä semmoinen vertailu, että onko se lopputulos 0. Onko jakolasku tai onko jakolaskun operaattori toinen jakaja 0 tai jakaja 0 siinä. Tällaisia operaatioita pitää tehdä, niin jos meillä olisi tämmöinen järjestelmä käytössä, niin se prosessorin pitäisi toteuttaa, että hei, aina kun sä katsot, onko se 0, niin sun pitää tarkistaa, että onko se positiivinen 0 tai onko se negatiivinen 0. Eli kaksi kertaa tarvii aina tarkastaa, tai molemmat pitää tarkastaa joka kerta, kun pitää katsoa, että onko joku lukuarvo 0. Se on huono puoli. No, se olisi ratkaistavissa, se olisi vähän lisää komponentteja sinne, joka sitten tutkii sen. On erillinen komponentti, joka tutkii tämän, että onko positiivinen tai negatiivinen 0. No, miten tämä vähennyslasku sitten? Mulla on tässä 7 ja miinus 5 otettu tuosta taulukosta. Korjaan positiivinen 5, joka vähennetään tuosta 7. No, vähennyslaskusäännöt, tuosta voi käydä katsomassa. Ne on vastaavat kuin mitä yhteenlaskusäännöllä. Mä en nyt koskaan tähän muistanut kirjoittaa. Eli 1 miinus 1 on 0 ja 1 miinus 0 on 1 ja sitten 0 miinus 1 olisi 1. Tästä tulee 2 niin kuin pitääkin. Mutta jos me tehdään sitten tämmöisellä suoralla tallennustavalla muunnos, että se yhteenlasku muutetaan negatiivisen luvun, korjaa vähennyslasku muutetaan negatiivisen luvun yhteenlaskuksi, eli tehdään tämä operaatio, niin nyt kun tehdään binäärisenä, toisaalta tehdään se, otetaan tuolta miinus 5 ja summataan se tuohon 7, niin sieltä tuleekin yhteenlaskun lopputuloksena tuommoinen, joka ei ole lähelläkään plus 2. Eli tämä yhteenlaskun muuntaminen vähennyslaskuksi ei toimi, jos me valitaan tämmöinen suora tallennustapa, että vaihdetaan se, jossa vaihdetaan se MSP-bitti, jolla määritellään se negatiivinen luku. Okei. No, onneksi ei ole kuin määrittelykysymys, että miten me määritellään ne negatiiviset luvut. Niin sinne tarvii vaan tehdä ne säännöt, miten määritellään negatiiviset luvut. Prosessorin tarvii tietää, että miten joku luku muunnetaan negatiiviseksi, ja sitten se ymmärtää ne negatiiviset luvut. Toinen tapa on sitten tämmöinen yhden komplementtimuoto, jota jonkun verran käytetään erilaisissa järjestelmissä. Ja nyt mitä tämä tarkoittaa? Komplementti tarkoittaa vastalukua tai käänteislukua, käänteisarvoa. Niin jos meillä on taas sama positiivinen luku esimerkkinä, niin tämä komplementtimääritys tarkoittaa sitä, että väännetään kaikki bitit komplementiksi vastakkaisiksi. Eli kaikki bitit, kun käännetään päinvastaiseksi, niin tämmöinen määritys on sitten negatiiviselle kokonaisluvulle, joka vastaa sitä positiivista kokonaislukua. Eli mikä tahansa positiivinen kokonaisluku binäärikuvio onkaan, niin negatiivinen saadaan, kun väännetään kaikki bitit päinvastaiseksi. Käännetään ykköset nolliksi ja nollat ykkösiksi. Ja se on sitten se negatiivinen versio siitä samasta kokonaisluvusta. Okei, mennään katsoa, miten tuo äskeinen esimerkki sitten toimii. Eli nyt täällä taas on määriteltynä tai esitettynä sen määrityksen mukaiset negatiiviset luvut, positiiviset pysyvät aina samana, niihin ei kosketa tällä kurssilla. Negatiiviset on sitten tuossa esitettynä, eli bitit käännetään toisinpäin. No tänne jää huonona ominaisuutena se, että meillä on edelleen plus nolla ja miinus nolla olemassa. Mites tuo yhteenlasku? Kun yhteenlasku sitten negatiivisella luvulla, eli vähennyslasku muunnetaan ne yhteenlaskuksi. Eli jos sinne taas katsotaan samoja lukuja, plus 7 ja miinus 5, lasketaan ne yhteen. Miinus 5 tuolta löytyy ja nyt siihen, kun tehdään yhteenlasku, tuosta menee läpi pikkuhiljaa, niin saadaan sitten tuommoinen lukuarvo. Täällä harmaammalla, vaaleammalla harmaalla tämä MSP-bitti, koska se on 9. bitti tästä yhteenlaskusta. Me on laskettu 28 bittistä lukua yhteen. Nyt sinne tulee 9. bitti tämän yhteenlaskun seurauksena. Ja nyt kun meillä on 8 bittisiä lukuja tässä käytössä, me ei voi tallentaa sitä 9. bittiä minnekään. Se on niin kutsuttu ylivuotobitti. Eli se luku on suurempi kuin mitä me pystytään tallentamaan 8 bittiin. Mutta onko tämä nyt luku mikään järkevä luku? Ei tämäkään vastaa 2. Mutta siitä on havaittu, että hei, nyt kun me saatiin tuommoinen tulos, niin otetaan se 8 bittiä, mikä mahtuu, lisätään siihen tuo ylivuotobitti. Eli 1. Tässä nyt voisi olla sitten, että nollia on tuossakin. Ne on vaan jätetty pois tuosta 1. kohdalta korostamaan sitä, että se ylivuotobitti yksinään lisätään. Että se on 0 tai 1 se ylivuotobitti. Aina sitä ylivuotobittiä ei tule positiivista lukujen tapauksessa, mutta se komponentti voi laittaa lisäämään se joka tapauksessa. Okei. No jos me tuohon tulokseen lisätään ylivuotobitti, me saadaan sitten tulokseksi 1,0, joka vastaa plus 2. Eli nyt vähennyslasku muutetaan yhteenlaskuksi tässä yhden komplementin muodossa silleen, että muutetaan se jälkimmäisen vähennettävän luvun etumerkkiä, vaihdetaan vähennyslasku yhteenlaskuksi, tehdään yhteenlasku sitten, otetaan ylivuotobitti ja lisätään se tuohon 8 bittiseen lopputulokseen. Eli se 9 bitti sieltä siirretään uudestaan laskettavaksi. Tämä on helppo tehdä tietokoneessa, että se yhteenlaskukomponentti, se kertoo, sillä on erillinen ulostulo sille, että se kertoo, että hei, nyt on tapahtunut ylivuoto. Eli palauttaa sen 8 bittiä, plus sitten siellä nousee lamppu pystyy, että hei, ylivuoto tapahtunut, ja otetaan se ylivuotoinformaatio ja työnnetään uudestaan sinne yhteenlaskukomponenttiin. Eli vähennyslasku voidaan tehdä 2 yhteenlaskutoiminnalla. No ei tämä nyt ihan vielä täydellistä ole. No, täältä sitten tulee se nimi sitten tälle yhden komplementin muodolle, eli se negatiivisen luvun määritys on komplementti, vastaluku, ja sitten tuo 1 yhden komplementti tulee siitä, että tuo ylivuotobitti, 1. bitti pitää lisätä vähennyslaskun korvaavan yhteenlaskun lopputulokseen. Et jos me muutetaan vähennyslasku yhteenlaskuksi prosessorissa, niin pitää lisätä tämä ylimääräinen 1 bitin lisäys. 2 huonoa puolta vieläkin. 2 nolla määrityksiä ja vähennyslaskussa tarvii aina tehdä 2 yhteenlasku. No sit joku keksi, en tiedä kuka, en ole koskaan kattonut, pitäisi varmaan katsoa, että hei, tämä 1, miksi sitä pitäisi lisätä? Me tiedetään, että aina kun me tehdään vähennyslasku tai vähennyslasku korvataan yhteenlaskuksi, niin aina pitää 1 lisätä. Mitä jos lisätäänkin tämä 1 jo siinä määrittelyvaiheessa? Ja kun me määritellään negatiiviset luvut, niin tehdään siinä se 1 lisäys. Turha sitä on täällä laskea, kun me tiedetään aina, että se 1 pitää lisätä. Niin poistetaan se 1 lisäys sillä tavalla, että määritellään eri tavalla. Määritellään se 1 lisäys siihen negatiivisen luvun määritelmään. Ja siitä tulee sitten 2 komplementtimuoto. Eli se on se 1 komplementtimuoto, mutta nyt me siihen määritykseen lisätään summaaminen, 1 summaaminen. Eli me otetaan 1 komplementtimuoto ensin, kaikki bitit päinvastaiseksi. Sen jälkeen me lisätään se 1, mikä me tiedetään, että me jouduttaisiin siellä vähennyslaskussa lisäämään, niin lisätään siihen muunnokseen 1. Ja nyt se 60 miinus 65 on tässä taas sama esimerkki. Että tämä on saatu siitä, kun on 65 käännetty yhden komplementtimuotoon. Ja sitten kahden komplementtimuotoon, semmoinen, että lisätään siihen yhden komplementtimuotoon ykkönen, ja meillä on tuossa kahden komplementtimuoto. Ja nyt se kahden komplementin nimitys tulee siitä, että siihen yhden komplementtimuotoon niin lisätään vielä yksi ykkönen. Niin saadaan sitten tullut tuommoinen nimitys kahden komplementtimuoto. Ja mennään katsoa taas sitten esimerkkiä. Mikä täällä on hyvä puoli? Eli nyt kun me tehdään muunnos, niin meiltä häviää se negatiivinen nolla. Ei ole kuin yksi kappale nollia olemassa. Nyt se nollan, tai jos kaikki pitit on nollasta poikkeavia, eli ykkösiä, niin sille tuleekin miinus ykkönen määritykseksi. Te voitte itse laskea se, että otatte ykkösen ja muunatte sen. Tuossahan se on ykkönen. Kaikki pitit käännetään. Sitten siihen lisätään ykkönen, niin tuota tulee tuommoinen. Tuommoinen. Eli siitä tulee se miinus ykkösen määritys. Että otetaan ykkönen, käännetään kaikki bitit, lisätään ykkönen ja saadaan tuommoinen binäärikuvio, joka vastaa miinus ykköstä. Vastaavasti menee nämä kaikki muut täällä. Eli nyt täällä ominaisuus on sitten se, että hävisi se negatiivinen nolla ja tämä yhteenlaskun muunnos negatiivis korvaamaan sen vähennyslaskun, niin toimii kivasti. Eli nyt kun me tehdään tuolta otetaan taas miinus vitonen, se on vähän eri paikassa nyt, ei olekaan kolmannes alirivi, kun meiltä puuttuu se negatiivinen nolla. Miinus vitonen otetaan ja tehdään yhteenlasku tuolla plus seiskalla. Miinus vitosella saadaan tuommoinen tulos. Siellä on taas ylivuotopitti, mutta nyt kun me olisi lisätty se ylivuotopitti sillä määrittelyvaiheessa, niin tämä voidaan jättää huomiota, tämä ylivuotopitti. Että ei haittaa. Me oltiin tekemässä vähennyslaskua. Prosessori ilmoittaa, että tuli ylivuoto, mutta kun sille prosessorille oli sanottu, että me tehdään vähennyslaskua, jonka sitten prosessori toteuttaa kahden komplementtilukujen yhteenlaskuna, niin se prosessori voi jättää huomiota se ylivuotopitiin ja palauttaa sitten 8 kappaletta bittejä, mitä siellä onkaan jäljellä. Siellä on paljon nollia ja sitten siinä on tuo 1-0, mikä vastaa kakkosta. Eli ylivuotopitti voi jättää huomiota. Jes, me saatiin yhteenlasku muutettu vähennyslaskuksi ilman mitään erityistä. Päästiin eroon nollan negatiivista versiosta. Ja näiden hyvien ominaisuuksien takia niin sitten tämä kahden komplementtimuoto on tänä päivänä käytössä tietokoneessa ja kännyköissä melkein kaikkialla, mitä prosessori tai tietokoneen käyttöjärjestelmä tallentaa lukuja, negatiivisia kokonaislukuja, niin on tämä kahden komplementtimuoto käytössä. Ja voidaan käyttää muitakin muotoja. Yhden komplementti on jonkun verran jossain käytössä ja sitten on muitakin koodausmenejä tai määritelmiä näille positiivisille ja negatiivisille kokonaisluvulle, jotka poikkeaa sitten tästä paikkapoista järjestelmästä. Tämän kahden komplementtimuodon ominaisuus on se, että okei, siinä on vasemmalla puolella aina ykkösiä. Tuossa meillä on kakkonen ja nyt kun se on miinus kakkonen, niin siinä on ykkösiä on sitten loput arvot. Vastaavasti, kun täällä positiivisella puolella, niin tänne tulee nollia niin paljon kuin siinä onkaan luvussa bittejä. Eli on se 16-bittinen, 32, 64-bittinen luku, niin tähän tulee sitten vastaavasti nollia tällä positiivisella puolella. Negatiivisella puolella sitten tuleekin ykkösiä. Eli tämä täyttyy ykkösillä, riippuen siitä, että mitenkä suuri se meidän luku on binäärimuodossa. Eli tuossa alimmat bitit kertoo, että se on nelonen, ja sitten kun siitä mennään eteenpäin, kaikki muut bitit on ykkösiä, niin se on miinus nelonen. Jos täällä olisi yksikin nolla täällä välissä, niin ei se enää ole miinus nelonen, se on joku muu luku, jota en osaa päässä laskea. Se on joku negatiivinen luku sitten, jossa on sitten tuonne asti bittejä kuvaamassa sitä negatiivista lukua. Joo. Okei. No te voitte kokeilla. Siellä mun yhteenlaskuvekottimilla esimerkiksi. Katsotaan. Tuolla on tuo yhteenlaskukomponentti. Niin täällä pystytte 16 bittiin asti laittamaan, tutkimaan esimerkiksi noita negatiivisia ja positiivisia lukuja, niiden yhteenlaskua tuota, ja sitten voitte simuloida vähennyslasku sillä, että muutatte sen merkin tuota sitä jälkimmäistä luvusta ja laskette tämän yhteenlasku. Ja siinä voi katsella, että minkä näköisen luvut on. Eli aina kun meillä on negatiivinen luku, niin täällä vasemmalla puolella on ykkösiä jonkun verran, ja se itse lukuarvo määräytyy sitten muiden bittien perusteella. Se, että kuinka monta bittiä se lukuarvo määrittää, niin se on selviää sitten, kun tämä muuntaa takaisin kokonaisluvuksi, jos se tarvitsee tietää. Eli nyt kun me osataan muuntaa tai on tehty määritys, miten muunnetaan tai miten saadaan negatiivinen versio positiivista kokonaisluvusta, niin on tehty sille määritys. Se on tämä kahden komplementin muoto. Ja nyt kun meillä on kahden komplementin muodon binääriluku, niin miten me saadaan se 10-järjestelmään? Tehdään ne määrityksen mukaiset toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä. Eli jos meillä on nyt tuo äskeinen miinus 65 kahden komplementin muoto, niin ensin vähennetään se ykkönen, mikä siellä on lisätty, kun on muunnettu se negatiivinen kokonaisluku binäärimuotoon. Sen jälkeen meillä on yhden komplementin muoto siitä binääriluvusta. Käännetään kaikki bitit toisinpäin ja saadaan kutonen. Ei mulla ollutkaan 65, sinne mä rupesin vanhasta muistista katsoa. Mulla olikin kutonen siellä näköjään esimerkkinä. Olisi sen voinut päätellä siitäkin, kun täällä on voitte katsoa, miten sitä voi päätellä. Tässä on paljon ykkösiä edessä. Mitä enemmän tässä on ykkösiä, ennen kuin tulee ensimmäinen nolla, niin sitä pienempi se on se itseisarvoiselle luvulle. Nyt päästiin kutoseen tuossa. Mutta muunnokset toiseen suuntaan. Käänteiset toimenpiteet kuin mitä binääriluvuksi muutamisessa. Ja eihän se ollutkaan kutonen, kun se on miinus kutonen. No niin, hyvä kun huomasin vielä, että täällä on tämmöinenkin. Eli no mistä me tiedetään, että kun me saatiin tuosta kutoneen? Mistä me tiedetään, että se pitää muuntaa miinus kutoseksi? Okei, no siitä me otetaan tuo pois. Eli meillä MSP-bitti on ykkönen. Siitä me tiedetään, että se on negatiivinen luku. Ja nyt määrityksessä on sanottu, että okei, meidän pitää vähentää ykkönen, okei, se on tehty. Sitten mitä tässä on tehty, on tämä yhden komplementtiin muodon muunnos, kääntäminen, bittien kääntäminen. Mitä tässä tapahtuu, niin binäärimuotoinen negatiivinen luku muunnetaan positiiviseksi. Eli me muutetaan merkkiä tässä. Ja nyt, jotta tämä yhtä suuruudet ja implikaation olet pitäisi paikkansa, niin meidän pitää muuttaa se merkki takaisin. Eli me on tutkittu jotain lukua, me on tuossa kohtaa muunnettu se merkki. MSP-bitti on muuttunut ykköstä nollaksi. No nyt, jotta se yhtä suuruus pysyisi voimassa, niin meidän pitää muuttaa se merkki takaisin. Eli siitä tulee tuo viimeinen, että muutetaan se miinusmerkki sinne. Eli tämä komplementti, yhden komplementin ottaminen, se on sama kuin muunnetaan merkkiä. Ja nyt, jos se yhtä suuruus pätee, niin jos meillä on joku luku, 10-järjestelmässä ja miinus kutona ja me muutetaan se merkkiä jossain vaiheessa kutoseksi, tehdään jotain eri operaatiota, niin jotta yhtä suuruus pysyy, tai no tuossa enää ei ole yhtä suuruutta, vaan me on tehty joku operaatio, ja nyt jos me pysyy sitten tämä lopullinen tulos oikeassa merkissä, niin meidän pitää tehdä se merkin muuntaminen takaisin jossain päin. Eli se on vaan, tuossa nyt ei mitään järkeä, mitä mä tuossa esitin, yritin siinä havainnollistaa taas kokonaislukujärjestelmässä. Mutta tuossa on merkin vaihto, komplementti otetaan, se on aina niin kuin negatiivisen luvun muuttaminen positiiviseksi tai toisinpäin. Ja nyt kun me tehtiin se kerran, niin meidän pitää tehdä toisen kertaa, me saadaan se lopputulos sieltä. Okei. No tuossa on sitten muutama muu binäärinen esitystapa, mitä voitte tutkia, jos teitä kiinnostaa. Eli niitä on useitakin esitystapoja binäärisille kokonaisluvulle negatiivisille positiivisille binäärimuodon esitystapoja. Otetaan vielä sen verran, että nyt kun mitä mä siinä alussa yritin sinne C-sharpin vekottimeen laittaa, niin mä yritin kirjoittaa sinne 0xFF ja se ei toiminut, kaatui se koodi. Niin nyt kun meillä binäärilukuja muutetaan heksaluvuksi toisinpäin, niin tässä heksaluvussakaan ei ole mitään merkki-informaatiota. Okei, joissain ohjelmoistikielisissä sä voit sanoa, kun sä tallennat jonkun binääriluvun tai heksaluvun, sä pystyt sanomaan, että hei, sä pystyt sinne ohjelmointikielessä antaa sille miinusmerkin ja sanoa, että okei, tämä on miinusmerkkinen binääriluku tai heksaluku. Mutta normaalikäytössä niin se on se bittikuvio, 4 kappaletta 1, toinen 4 kappaletta 1 vastaa sitä, että meillä on FF heksalukuna. Ja nyt tämä FF heksalukuna, niin se voi olla sitten -1 tai 255, riippuen siitä, että onko käytössä positiiviset vai myös negatiiviset kokonaisluvut. Eli jossain vaiheessa tuutte törmäämään varmaan sitten siihen, että kun on negatiivisia binäärilukuja, niin on myös negatiivisia heksalukuja. Ja se pitää täällä niin tietää sitä ympäristöä tai materiaalista, mikä siinä ympärillä on, tai muu. Jos se on ohjelmointikieli, niin siitä, että minkälaisia muuttujia käytetään. Pitää tietää se, että onko se positiivinen vai negatiivinen kokonaisluku. Mutta siihen varmaan törmätte tulevilla kursseilla. Eli onko se positiivinen vai negatiivinen kokonaisluku. Varsinkin sitten, jos tietoliikennettä tuutte opiskelemaan pitemmälle, kun me saadaan verkosta jotain bittejä, niin kun sä otat sen bitit sieltä verkosta ohjelmointikielelle, otat sen käsittelyt, että hei, mä sain jotain bittejä sieltä, mä sain tavun sieltä, luettua sieltä internetistä, niin sun pitää tietää, että miten sä sitä tavua käsittelet. Käsitteletkö sä sitä positiivisena tavuna vai negatiivisena tavuna, että siinä voi olla myös negatiiviset luvut mukana. Siellä se ehkä tulee konkreettisimmin esiin, jos sinne lähtee harrastamaan. Okei. Nyt me on käyty kokonaisluvut läpi. Sitten on tämmöinen termi kuin reaaliluku. Ja tehän tarkoittaa sitä, että meillä on siellä desimaalipiste olemassa, ja nyt semmoiselle pitäisi määritellä muunnos, miten se muutetaan binääriseksi. Ja nyt on tehty tämmöinen määritelmä, joka pohjautuu siihen paikkapohjaiseen järjestelmään, että kun meillä on desimaaliosa reaaliluvussa, niin se saadaan binääriluvun, tuossa mulla on desimaaliosa, koska mä en ole keksinyt mitään muutakaan, olisiko se binäärimaaliosa tai jotain vastaavaa. Eli se binääriluvun pisteen oikealla puolella oleva osa, niin se saadaan rakennettua kertolaskulla tuosta 10-lukujärjestelmän desimaaliosasta. Mitä se kertolaskut onkaan tai millä se kerrotaan, niin kantaluvulla. Nyt me muistetaan sieltä, että kun me muunnettiin 10-lukujärjestelmän lukuja binääriluvuksi viime luennolla, niin me jaettiin sillä kantaluvulla. Ja otettiin joku lukujärjestelmän, 10-järjestelmän luku ja sitten jakamalla kakkosella me saatiin pikkuhiljaa rakennettua se binääriluku sieltä jakojäännöksistä. Nyt tämä desimaaliosa saadaankin kertolaskulla. Ja nyt kun meillä on kantaluku, tai binäärijärjestelmä, niin meidän kantaluku on 2, kerrotaan 2. Ja nyt sitä tulosta, mikä me saadaan sitä kertolaskusta, niin kerrotaan sitä uudestaan 2 niin kauan, kunnes päästään jonnekin asti. No mulla on tuommoinen esimerkki, 0,375. Eli tuo desimaaliosa otetaan erilleen siitä kokonaislukuosasta. Kokonaislukuosa muunnetaan itsekseen, kuten on opittu, ja desimaaliosaa sitten eri tavalla. Ne eri tavalla muunnetaan nuo eri osat. 2 kerrotaan, tuosta tulee 0,75. Nyt kun se on pienempi kuin 1, se tarkoittaa, että me saa ensimmäinen bitti siihen desimaaliosaan on 0. Sitten otetaan tuosta tuloksesta 0,75, niin otetaan desimaaliosa, kerrotaan kakkosella, saadaan 1,5, ja se on suurempi kuin ykkönen. Seuraava bitti on ykkönen siinä desimaaliosassa. Nyt otetaan taas desimaaliosa. Eli tuo ykkönen unohdetaan. Me käsitellään vain tämä desimaaliosa. Otetaan desimaaliosa 0,5, kerrotaan kakkosella. Saatiin tasa ykkönen. No, tämä kertoo sitten kaksi asiaa. Kertoo, että se seuraava bitti on ykkönen ja oikeastaan se viimeinen bitti on ykkönen. Et jos tuo kertolasku päättyy 1,0, tasa ykköseen, niin tämä muunnos on valmis. Eli sinne asti kerrotaan, kunnes saadaan ykkönen vastaukseksi. Tai lopetetaan jossain vaiheessa, kun loppuu muisti tai aika kesken. Okei, ja nyt nämä desimaaliosan bitit saadaan sitten siinä laskemisjärjestyksessä. Siellä lukee ensimmäinen ja seuraava ja viimeinen bitti tuossa noin. Eli se on se järjestys, missä ne saadaan tuossa kertolaskussa tehtyä. Nyt siellä jakolaskussa, kun muunnettiin sitä kokonaislukuosaa, niin siellä otettiin ne käänteessä järjestykset. Se viimeisimmäksi saatu jakojäännös olikin se ensimmäinen MSP-bitti. Okei. Sitten kokonaislukuosa ja desimaalilukuosa niin yhdistetään. Tuossa on desimaalipiste. Tätä joskus kutsutaan binääripisteeksi. Se ehkä on kuvaavampi. Mä en ole tälle desimaaliosalle, binäärimaaliosalle keksinyt muuta sanaa kuin binäärimaaliosa. Mä en ole koskaan katsonut, että mikä se olisi oikeasti suomeksi. Ja Englannissa voitte törmätä semmoiseen termiin kuin radix point, joka on tämmöinen yleisnimitys tuolle pisteelle eri lukujärjestelmissä, joka erottaa sen kokonaislukuosan siitä desimaalilukuosasta. No tuossa siitä on esimerkki, 42,5 pitää muuttaa binääriluvuksi. Paljon on? Kuka osaa? Mitä on 42? Binäärilukuna. Kokeilasko se tuommoinen 10100? Nyt kun siellä on sitten pistevitone, niin se pistevitonen pitää kertoa kakkosella, me saadaan ykkönen siitä ja saadaan ykkönen bitiksi. Tämmöinen pistevitonen on helppo muunnos, eli nyt se tulee saman tien, siinä on yksi binäärimaali siinä perässä, piste ykkönen. Ja menikö oikein? Oikein lukee siellä jee. 42 on tuommoinen 10100, se on helppo muistaa. Helppo muistaa tuota. Jees, tähän näyttää kivalta. Helppo. Kertolasku on helpompaa kuin jakolasku. Tietenkin tuo 42, niin saisi sillä jakolaskulla tehtyä, jos ei sitä muista. Niin 42 rupeaa jakaa kakkosella, saa sitten nuo saa jakojäännöksenä tuota tulokseksi. Tuolta klikkaan, niin pääsee eteenpäin. No niin, otetaan toinen esimerkki. 0,1. Tuossa äskenkin kalvolla näkyy, että tuolla tulee 0,1 pisteeksi. Mulla aika monessa tehtävässä siellä on 0,1 on se maksimipistemäärä. Ihan sen takia, koska se 0,1 on niin kiva luku. Ja nyt kun se saatte siellä timmitehtävissä, saatte sen 0,1 pistemäärän, saatte jostain tehtävästä, jos se tallennetaan sinne timin järjestelmiin, niin katsotaanpa, minkälaisena se tallennetaan se 0,1. Eli ruvetaan jakaa sitä desimaaliosaa, korjaan kertomaan sitä desimaaliosaa kakkosella, 0,2 pienempi kuin 1, okei. Se kerrotaan kakkosella 0,4, kerrotaan kakkosella 0,8, kerrotaan 0,8 kakkosella 1,6, siirrotetaan desimaaliosa, kerrotaan kakkosella 1,2, otetaan taas tuo desimaaliosa 0,2, kerrotaan kakkosella 0,4, sitten tulee 0,4 kerrotaan, tulee 0,8, pitää ottaa pikku hyrppy, kun tämä on niin puuduttavaa. Ja nyt jos tuosta rupeaa jo näkemään, niin siinä pyörii 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, ja niitä vaan kerrotaan tuota kakkosella. Ja nyt osa desimaaliluvuista on semmoisia, että niitä ei saada muunnettua binääriluvuksi tarkasti. Eli tämä jatkuisi äärettömän asti. 0.1 binääriesitys on semmoinen, että se on nolla ja piste, ja siinä on kolme nollaa eka, ja siitä alkaa tulee yksi nolla. Yksi, yksi nolla nollaa tulee niin kauan kuin jaksaa kirjoittaa. Mutta tietokoneessa ei voi tallentaa. Menisi muisti täyteen, kun kerran tallentaa 0.1, jos annettaisiin tallentaa niin paljon bittejä tuonne binäärimaaliosaan, kun tarvitaan. No, mikä on, no siinähän mulla onkin näköjään vähän pitemmälle kirjoitettu. Mikä on ratkaisu? Joudutaan tyytymään siihen, että okei, me saadaan jollakin tarkkuudella se reaaliluku tallennettua, joka sitten ei olekaan 0.1, mitä sinne tallennetaan. Jossain vaiheessa lopetetaan tuo kertolasku ja sitten päätetään, että okei, tuosta laitetaan poikki jostain kohtaa ja tallennetaan sitten siihen liittyvät bitit sinne tietokoneen muistiin. Okei. No nyt tässä mulla sitten tehtävät pitää 0.1 muuntaa binääriluvuksi ja katkaista se binääriluku sitten, kun siellä binääripisteen oikealla puolella on 16 bittiä. Käyväs hakemassa kopipasteja jonkun verran bittejä ja no, tallennetaanpa tuosta. Tämä varmaan itkee, että no ei se itke, että on liikaa bittejä, se vaan toteaa, että hei, vastaus, mitä mä tuohon kopioin, niin se binääriluku on reaalilukuna sitten tuommoinen 0.09999 ja niin poispäin. Eli lähellä 0.1, mutta ei tasan 0.1. Ja nyt vaikka mä tähän kuinka paljon laittaisin näitä ykkösiä ja nollia, niin me siihen 0.1 päästä. Tai okei, no tieto, kun tämä ehkä jossain vaiheessa tuo ohjelmointi kieli muuntaa sen 0.1, että se pyöristää sen jossain vaiheessa. Mutta nyt tällä hetkellä tässä niin tulee tarkka luku, että okei, ei se ollut mitä me haettiin. Siinä pyydettiin 16 bittiä sitten poikki, eli tuosta poikki. Ja siinä tuli oikein. Eli nyt me ei haettukaan tässä tehtävässä sitä tarkkaa arvoa, vaan haettiin sitä, että mikä me saadaan 16 bitillä. Eli nyt kun siellä harjoitustehtävissä on tämmöisiä vastaavia, että jos siellä on sitten jokin binääriluku, mitä ei voi muuttaa, korjaan desimaaliluku, jota ei voi muuttaa tarkasti binääriluvuksi, mä pyydän teitä siellä tehtävissä katkaisemaan se johonkin bittimäärään. Taitaa olla tuo 16 bittiä binääripisteen oikealla puolella. Okei, jos meillä olisi 16-bittinen reaaliluku tuommoinen, niin miten se, onko se tässä muodossa sitten siellä tietokoneen muistissa? Ei ole. Eli nyt tässä reaaliluku on muutettu binääriluvuksi, se on katkaistu jostain kohtaa, ja nyt se on binäärilukuna tuommoinen. Jotta se saadaan muistiin tallennettu, niin siinä on sitten erilaisia määrityksiä sille, että millä tarkkuudella se tallennetaan muistiin. Katsotaan, mitä mulla on seuraavalla kalvolla. Ei, mulla onkin vielä toiseen suuntaan. Et, joo, käydään se eka. Eli nyt jos meillä on se binääriluku, ja se pitää muuttaa reaaliluvuksi, niin samaan tapaan kuin meillä tehtiin kokonaisluvut, meillä on paikkapohjainen indeksisysteemi, eli tuossa nyt näkyy binääriluku, siinä on binääripiste, ja vasemmalla puolella kokonaislukuosa, ja tuolla on sitten ne binäärimaaliosa, eli siellä on sitten indeksit tällä kokonaislukupuolella lähtee nollasta, ja ne jatkuu tuonne binääripisteen oikealle puolelle negatiivisena nuo indeksit. Ja nyt paikkapohjaisen järjestelmän mukaan, niin siellä sitten otetaan bitti, kerrotaan kannalla, joka kanta korotetaan paikkasen mukaiseen potenssiin. Siellä on kakkonen, ykkönen ja nolla. Ja nyt sitten vastaavasti menee tuolla negatiivisella puolella. Eli kun muodotaan sitä binäärilukua desimaaliluvuksi, niin sitten otetaan bitit, kerrotaan paikkansa mukaisella kannalla, jossa korotetaan paikkansa mukaiseen potenssiin. -2, -3, -1, -2, -3 on tässä. tässä esimerkissä. No siitä kun vähän laskee auki, niin tuo 2 potenssi miinus 1, sehän on sama kuin tuota puolikas potenssi 1, se on puolikas. Tai sitten on puolikas potenssiin 2, on tuo 2 potenssiin miinus 2, se on 1/4 ja 1/8 tulee tuolta 2 potenssiin miinus 3. No sinällään kivoja lukuja, että tulee kakkosen. Kakkonen on se kantaluku, niin tulee kivoja näitä murtolukujakin. Siitä saa 6,638, joka on sitten 6,375. Niin kuin me äsken nähtiin niin sen 0,375 on binäärisenä 0,11. Okei. No sitten pitäisi muuntaa tuommoinen binääriluku reaaliluvuksi. Okei. Täällä meillä on 6. Nyt siellä on 1 bitti lisää. Mikä siihen tulee lisää? Pitää lisätä. Mikä on kokonaislukuosa? Paljonka? Jos tuossa on 6, niin mitä tämä on? 6 lisätään tuo 2 potenssiin tuon positio sieltä. 14. Joo, 14, eli 6+8. Se on 8 tuossa. Tuossa on 4 ja sitten on 2. 14 piste. No sitten 3,38 pitää lisätä. Tännehän tuli sitten tuota 1/16 lisää. Oho, 1 sinne vielä. Osaako joku laskea päässä 3/8 + 1/16? Ja sitten muuta se vielä desimaaleiksi. Mä en ainakaan osaa, niin jätän teille. Saatte itse laskeskella se vaikka laskimella sitten sen muunnoksen desimaali osaksi. No, mä otan 3,75 siihen ja katsotaan, mitä se tarkisti sanoo. Pitää käydäänpä. Kaha, no niin. Elikkä melkein oikein. Me oltaan puuttuu se 1/1 tuolta, se pitäisi vielä saada jotenkin tuohon desimaaliosaan lisätty, että me saataisiin tuonne binääriesitykseen se 1/1. Okei. Okay. No niin. Sitten nyt kun te käsittelette joskus reaalilukuja ohjelmoinnissa, niin ne pitää ottaa huomioon. Teidän pitää tietää se, että hei se 0,1, niin, ja on siellä muitakin, mutta 0,1 on aika semmoinen yleinen luku, joka tulee esille, tai joku .1. Niin pitää ottaa huomioon se, että nyt se tietokone ei osaa tallentaa sitä tai ei kykene tallentaa sitä tarkasti. Ja nyt siitä tulee sitten ongelmia näinkin yksinkertaisessa laskussa. Kuinka moni on, väärä nappi, noin. Kuinka moni on sitä mieltä, että tämä on tosi? Ei kukaan. 1 on sitä mieltä, että tämä on tosi. 0,1 + 0,1 + 0,1, niin se on 0,3. Onko tosi? No onhan se. Mutta ei ole tietokoneen mielestä. Jos mä sanon noin Pythonissa, johon pitää taas käydä eri kalvolla, saada näkyviin, niin sieltä tulee tuosta puolen vertailusta tulee false. Eli 0,1 + 0,1 + 0,1, niin ei se ole 0,3 tietokoneen mukaan. Eli nyt siellä, kun sitä ei tallenneta tai pystytä tallentamaan tarkkaan tuota lukuarvoa 0,1 sinne tietokoneeseen, se on joku 0, lähellä sitä 0,1. Sitten kun niitä ruvetaan käsittelemään niitä lukuja, niin se joissain tietyissä tapauksissa se kertautuu se virhe sen verran paljon, että täällä ei enää tämmöinen yksinkertainen yhtä suuruus pärekkää. Eli jos te olette saaneet 3 tehtävästä tällä kurssilla 0,1 pistettä ja sen summataan yhteen ja ei se olekaan sitten 0,3 tietokoneen mukaan. Eli reaaliluvuissa on otettava huomioon, kun teette ihankin yksinkertaisen vertailun, kahdelle reaaliluvulle, niin pitää ottaa huomioon, että ne ei välttämättä ole yhtä suuret, jos niitä on operoitu. Et jos siellä on jotain operaatiota tehty niille. Ja jos mä laitan 0,1 yhtä suuri kuin 0,1 tai 0,3 yhtä suuri kuin 0,3, niin tämä on aina tosi, se on samaan tapaan tallennettu. Mutta sitten kun sitä ruvetaan tekemään operaatioita sille luvulla, niin se ei enää olekaan. Toisaalta sitten tuossa on tuommoinen vertailu, että onko 0,1 yhtä suuri kuin 0,1, sitten siinä on n-kappaletta nollia ja tuolla lopussa ykkönen. Ja tietokoneen Python ohjelmointikielen mielestä, niin nämä on yhtä suuria nämä luvut. Ja no okei, niin sitä voi, ei tässä nyt ole mitään, ei ole haittaa. Tämmöisen pyydistyksen voi aika usein tehdä, että jos on noin lähellä 0,1, niin aika moni sovellus on tyytyväinen, että okei, se on se 0,1. 0,1 tuota. Mutta kun tehdään tarkkaa laskentaa, tieteellistä laskentaa, siellä aika usein on sitten reaalilukuja, jotka on hyvinkin suuria tai hyvinkin pieniä, niin siellä pitää olla siellä pitää ottaa erikseen huomioon nämä reaalilukujen ominaisuudet. Ja eri ohjelmointikielissä löytyy sitten kirjastoja sitä varten, että kun sulla on tarvetta hyvinkin tarkoille noille reaaliluvutallennusmuodoille, niin sitten siellä on erikseen kirjastoja, joita joutuu käyttämään, kun tekee laskentaa sitten, joissa jokainen desimaali on tarpeen olla oikein. Mut ihan normaali ohjelmoinnissakin voi tulla vastaan tilanne, että hei, koodi käyttäytyy eri tavalla kuin mitä sä tuossa itse luet. Ainahan tuo on tosi, mutta ei se olekaan ohjelmointikielen mielestä tosi. No sitten tässä on mulla tämmöinen koodinpätkä, joka kertoo, C:ssä on tuommoinen double-tyyppi, niin jos sinne tallentaa 0,1, niin kertoo, että mikä se on se todellinen binääri, desimaalilukua vastaava binääriluku, mikä sinne tallennettiin C-sharpin double-tyyppiin. Eli aika monella desimaalilla se on tarkka, mutta sitten jos on tarvii laskea noimalla desimaalilla näitä jotain lukuja käsitellä, niin tämä ei olekaan enää 0,1. No, tähän te voitte muutakin kokeilla. Laitetaanpa tuohon, jos te tallennatte doublea 1,0, niin se nyt tallentaa sen ykkösenä sinne. Mikä se double on? Mennään seuraavaksi katsoa sitä, että mikä se on se double tai floatti siellä ohjelmointikielissä. Eli nyt kun me ollaan saatu reaaliluvuista binäärilukumuoto, niin sitten ne tallennetaan tietokoneessa liukulukuina. Eli nyt on sitten kolmas esitystapa. Reaaliluku, eka muunnetaan binääriluvuksi ja sitten sillä tehdään vielä jotain, että se pystytään tallentamaan tämmöisen liukulukuna. Ja floating point on sitten se tietokoneessa on tänä päivänä semmoisia komponentteja kuin floating point unit, joka sitten hoitaa erikseen sitä reaalilukuilla laskentaa sillä tietokoneessa. Okei, tässä mulla on kaksi esimerkkiä. Otetaan tuo vielä pois. Kaksi esimerkkiä. Tuommoinen järjestö kuin I3E on sitten standardoinut esimerkiksi näitä liukulukujen esitystapoja. Se on standardoinut paljon muutakin mitenkä tieto liikkuu langattomasti tai langallisesti, sen fyysisen siirtoyhteiskerroksen siellä määritellyt. Ja nyt tässä mulla on sitten alkuperäisestä määritelmästä niin kaksi kappaletta eri määrityksiä. Nyt tämä I3E754 standardi, niin se on pikkuhiljaa, sitä päivitetään ja kasvatetaan, niin tulee sitten erilaisia tallennusmuotoja näille reaalilukuille. Bittimäärä kasvaa ja saadaan eri tarkkuuksilla. Täällä on tämmöinen single precision ja double precision tallennustapa. Nämä on ne kaikkein yleisimmin käytössä. Ja tämä single precision vastaa useimmissa ohjelmointikielissä floatti-tyyppiä, eli siellä on floatti reaaliluvuille, ja sitten tämä double on se double-tyyppi niin kuin se C-sarpissa. Eli double on 64-bittinen, ja sitten single on 32-bittinen, floatti on 32-bittinen, aika monessa ohjelmointikielessä. Sitten tuossa on numeroalue, mille se on määritelty, eli 32 bittiin, sinne mahtuu aika paljon reaalilukuja, aika pienestä miinus 38, 10 potenssiin 38 asti, siinä on aika paljon niitä lukuja. Tässä on myös määritelty tarkkuus, eli nyt kun niitä reaalilukuja ei pysty tallentamaan sinne kaikkia oikealla tarkkuudella, niin se on keskimäärin tässä floatin tapauksessa noin 7 desimaalinumeroa ja sitten doublessa niin 16 desimaalinumeroa. Eli se vaihtelee vähän sen mukaan, että mikä se luku, mikä tallennetaan. Jotkut on ihan tarkkoja tallennuksia, jos siellä on 0,5 lopussa ja sitten osassa sitten on vähemmän tarkkuutta, tulee epätarkaksi, mutta noin, riippuu luvusta, niin tuommoinen tarkkuus on. Mitäs tuossa on sitten? Tässä on siis tämmöinen mantissa ja kanta taas, lukujärjestelmän kantaluku ja sitten siellä on eksponentti. Otetaan tuo kuva tuolta esiin. Mistä tulee tuo liukuluku? Nyt jos meillä on 10 järjestelmässä joku luku, olkoon vaikka tuommoinen, niin me voidaan tätä desimaalipistettä liuuttaa joko oikealle tai vasemmalle kertomalla se sitten tämä luku kantaluvulla ja jollain eksponentilla, joka eksponentti sitten kertoo, että kuinka paljon me pistettä on liuutettu toiseen jompaan kumpaan suuntaan. Okei. Eli katsotaan, laitetaan tuohon 3,75678. Eli nyt mä oon liuuttanut kaksi positiota sitä desimaalipistettä vasemmalle, jotta nämä olisi yhtä suuret, niin silloin tämä alempi luku pitää, tai ylempi, no mä lähdin tästä ylemmästä liikenteeseen, niin tämä alempi piste luku pitää kertoa sitten 10-järjestelmän kantaluvulla. Tuohonkohan mä tuohon kohtaan 10, meni vähän eri kohtaan. Ja sitten potenssilla. No tässä tapauksessa, kun me liuutetaan desimaalipistettä vasemmalle, niin potenssi on positiivinen ja kakkonen on sitten se eksponentti, mikä siinä pitäisi olla, jotta ne on yhtä suuret. Eli me voidaan liuuttaa tuommoista desimaalilukua, sen desimaalipistettä kertomalla sitä lukua kannan eri potensseilla. Ja se potenssi riippuu siitä, että kumpaan suuntaan liikutetaan ja kuinka paljon. Nyt vastaavasti binääriluvuissa voidaan tehdä sama. Et me otetaan binääriluku ja liuutetaan sitä binääripistettä sopivasti. Tuolla on meillä esimerkki sitten single precision tarkkuuden liukuluvusta, jonne on tallennettu 0,15625 ja näkyy sitten, siellä on tuommoinen, mitä siihen 32 bittiin on tallennettu, niin siinä on varattu 3 eri aluetta. MSP-bitti kertoo luvun etumerkin, että nyt on erikseen yksi bitti, joka kertoo etumerkin. Sitten siellä on tämmöinen eksponentti ja sitten siellä on fraction-osa tai mantissa tai koeffisen tai kerroin. Se menee vähän eri termeillä. Mut se on se, mitä siihen jää jäljelle tuotu. Katsotaan esimerkkinä, miten tuo 0,15625 on muunnettu liukuluvuksi. Eli ensin pitää muuttaa se reaaliluku binääriluvuksi ja tehdään tuo muunnos, kerrotaan kakkosella, menin tuosta yli, koska käsken käsiteltiin se. Okei, me saatiin nuo desimaaliosaa vastaavat bitit. Ja nyt tehdään tuo, otetaan se kokonaisluku. Mulla on tuossa nolla kokonaislukuosana, menee vähän helpommin. Okei, nyt se on se binääriesitys tuossa. Nyt se pitää muuntaa liukuluvuksi. Liuutetaan sitä binääripistettä siten, että me saadaan tuo normalisoitua. Puhutaan mantissa normalisoitua. Saadaan se luku normalisoitua semmoiseksi, että siinä on vasemmalla puolella, binääripisteen vasemmalla puolella on pelkästään yksi ykkönen. Eli silleen muun siirretään, liuutetaan sitä binääripistettä, että me saadaan ykkönen tuohon. Eli nyt kun meillä oli tuommoinen tuo binääriluku, meidän pitää siirtää 3 pykälää oikealle sitä binääripistettä, jotta me saadaan tuohon ainoastaan tuonne ykkönen vasemmalle puolelle. Nollat putoaa pois sieltä vasemmalta puolelta. Ja nyt, jotta me saadaan normalisoitua tuo, niin meidän pitää kertoa sitä tuota mantissaa tai kerrointa, mikä tässä on, niin kannalla korotettuna sitten -3, kun sitä on 3 positiota siirretty tuota pistettä oikealle. Okei, no sitten siitä on saatu sitten tämä muoto. Nyt se on normalisoitu. Sen jälkeen tallennetaan siihen äskeiseen ai se on niin kaukana se kuva, okei. Nyt seuraavaksi meidän pitää, tai tähän määritykseen on tehty semmoinen, että tuo pitää biasoida tuo potenssi tuolta eksponentti. Ja siinä on siinä floatissa, single precision määritystavassa määritellään, että aina lisätään siihen eksponenttiin 127. Tämä tehdään sen takia, että saadaan tämä eksponentti pois negatiiviselta lukualueelta, jotta meidän ei tarvitse tallentaa tätä eksponentin merkkiä. Niin on tehty semmoinen määritelmä, että okei, 127 kun lisätään, niin tämä pysyy aina, tai se lisäämisen jälkeen se on biasoitu siten, että se on aina positiivinen, tuo eksponentti. No sitten siinä Doplessa tämä luku on erilainen, mutta idea on sama. Siellä Doplessa on niitä bittejä enemmän käytössä. No saadaan 124. Tämä 124, nyt kun se on aina etumerkitön, ei tarvitse miettiä, että siinä olisi mitään muuta, niin tämä muunnetaan sitten etumerkittömäksi binääriluvuksi. Eli siellä on 8 bittiä sitten käytössä, mihin se tallennetaan. Ja nyt jos tämä on tämä eksponentti paljon suurempi, eli se olisi positiivinen, niin silloin tänne tulisi ykkösiä, mutta ei tarvitse miettiä, että onko se negatiivinen vai ei, kun tämä on aina positiivinen tämä biasoitu eksponentti. Ja lopulta sitten sijoitetaan nuo arvot, mitä tuossa saatiin tuon liuutuksen jälkeen, eli siellä on 124, tallennetaan tuohon etumerkkipitin perään, siinä on 8 bittiä varattu tuolle biasoidulle eksponentille. Sen jälkeen tallennetaan desimaaliosaa vastaava, tai mitä tänne on jäänyt normalisoinnin jälkeen tänne binääripisteen oikealle puolelle, tulee tuohon biasoidun eksponentin perään, ja jos siellä sitten ei ole enempää bittejä, niin täytetään nollilla, jotta saadaan 32 bittiä täyteen. Eli siellä on 23 bittiä varattu sitten tuolle binääripisteen oikeanpuolimmaiselle osalle. Mihin tuo ykkönen tallennetaan? No sitä ei tarvitse tallentaa, kun aina tehdään se normalisointi siten, että tuossa on aina ykkönen tuossa vasemmalla puolella. Eli se informaatio on olemassa siinä määrityksessä, että siinä aina ykkönen, ei sitä tarvitse tallentaa. Sen takia se tehdään se normalisointi, että okei, me saadaan sieltä yksi bitti vakioksi, ja sitten me saadaan loputon sitten sitä binääriosaa. Binääripisteen oikeanpuolimmaista binäärimaaliosaa. Okei. No, Sitten jos pitää toiseen suuntaan tehdä muunnos, niin kuin sillä harjoitustehtävissä taas on, että molempiin suuntiin näitäkin pyöritellään. Eli meillä on nyt tässä sama liukuluku. Otetaan tuo vihreällä oleva tuo eksponenttiosa, vähennetään siitä tuo 102,7, saadaan -3, saadaan se eksponentti, siitä aina tuosta eksponenttiosasta vähennetään se piasointiarvo, joka on eri määrityksessä eri kokoinen. Ja ensimmäinen piti kertoa, että hei, meillä oli positiivinen luku. Sitten otetaan tuolta loput 23 bittiä, otetaan siihen desimaaliosaksi jo ykköselle, eli ykkönen tulee sieltä määrityksestä, ja tuolta tulee desimaaliosa, osa noista 23 viimeistä bitistä. Saadaan tuommoinen binääriluku, ja sitten voidaan ylimääräiset nollat poistaa. Ei mulla ollutkaan poistua sinne. Ai. Ei poistetakaan vielä. Eli nyt kun saadaan tämmöinen, niin ei lähdetäkään vielä poistamaan tuosta nollia. Tämä on vielä normalisoitu muoto siitä alkuperäisestä. Nyt me ei tiedetä, mihin suuntaan meidän pitää ja kuinka paljon, tai tiedetään tuosta, mutta meidän pitää nyt ottaa huomioon se, että me ei voida tässä vaiheessa poistaa nollia, koska siltä lähtee informaatiota pian pois tuota, kun jos me poistetaan ylimääräiset nollat. Meidän pitää pystyä tuo binääripistä siirtämään. Tietenkin se voi ottaa ne nollat takaisin käyttöön, kun sitä binääripistä siirtää. Okei, kerrotaan tuo, otetaan tuo kertoja tuohon mukaan, poistetaan normalisointi, eli -3, kun on tuossa kertojassa, niin siirretään sitten sen mukainen määrä positioita. Nyt kun siinä on miinus, siirretään vasempaan, jotta nämä pysyvät yhtä suurena. Eli binääripistettä liuutetaan. Sitten voidaan ylimääräiset nollat poistaa tuolta lopusta. Ja lopulta muunnos desimaaliluvuksi. Tuosta tuli tuommoinen muunnos. Okei. Nyt on nähty sitten tuota kokonaisluvut, negatiiviset kokonaisluvut ja reaalilukujen muunnos binääriluvuksi. Ja nyt tässä sitten on tuota, jos sinne floatti tai doble-tyyppiseen muuttujaan tallentaa jonkun kokonaisluvun, jossa desimaaliosa on 0, niin niitäkin voi sinne tallentaa. Jos mä tuonne laitan ton, ei kun niin, tässä pitää muuntaa binäärimuotoon. Okei. Ensimmäinen bitti on 0, koska se on positiivinen. Sitten siinä on tuota varmaan 100. Nyt kun se on, mitä siinä on, meillä on 7. Laitetaan tuonne. Siinä on 111. Nyt sitä pitää liuuttaa binääripistettä tuohon kohtaan. Saadaan sinne se eksponentti. Eksponentti sitten tuossa binääriluvussa, eli 3,1 vastaa 7. Nyt siellä ei ole sitä desimaaliosaa, mutta se tulee siitä, kun me normalisoidaan tuo. Me saadaan tuosta se eksponentti sille, eli 2×2 eksponentti tulee sinne. Ja sitten tuo pitää piasoida. Lisätään siihen 127, muunnetaan binääriluvuksi 129 yhteensä, niin otetaan tuohon tuolleen, olisikohan siinä, ei kun tuosta yksi pois. Ja sitten noin jää ne desimaaliosan oikealla puolella olevat bitit. Eli tässä on biasoitu tuo eksponentti, jos mä oon laskenut oikein. Ja sitten loput on nollia. Nollia sitten. Nyt mä en jaksa laskea, onko 32. Väärä määrä bittejä. Onneksi tämä kertoo. Laitetaan 7 lisää. 1. Noin. Jee, meni oikein. Eli 2 oli eksponentti plus 127, 129, se on tossa. Sitten oli 2 desimaalipisteä, binääripisteä oikealla puolella olevaa bittiä ja loput on nollia. Okei. Tuossa sitten on muunnos toiseen suuntaan, että meillä on tuommoinen 32-bittinen standardin mukainen single precision binääriluku ja sitä muuttaa sitten reaaliluvuksi. Mulla on esimerkkinä näitä 32-bittisiä, ne 64-bittinen meni samalla tavalla, siinä on vain 2 kertaa enemmän bittejä, se ei turha pyöritellä, kun ne ei oikein mahu tämmöiseen hyvin, että se on vaan sama asia sitten pidemmillä luvuilla. Sitten siellä on 128-bittisiä ja muitakin bittimääriä määritelty tuolla standardissa nykyään. Mutta idea on se, että otetaan se reaaliluku, muunnetaan binääriluvuksi, sitten liuutetaan se binääripiste siten, että me saadaan tuota vasemmalle puolelle 1 kappale ykkösiä. Se liuutuksen perusteella me saadaan eksponentti, joka pitää biasoida jollain luvulla, että me saadaan tallennettua se tuonne positiivisena. Ja sen jälkeen otetaan jäljelle jääneet binääripisteen oikealla puolella olevat bitit ja laitetaan tuonne mantissa coefficient fraction osaa. Ja MSP-bitti kertoo etumerkki. Okei. No, täällä on sitten standardissa määritelty myös, siellä on muutama bitti. Nyt tähän, jos mä tuohon heitän kaikki ykköseksi, vaikka katsotaan mitä se sanoo. Väärä määrä bittejä. Noin. Saatiin tuommoinen rullu. Vaihdetaan tuohonkin ykkösiä. Noin. Mitäs tuommoinen? Tällä voitte testata, mitä siellä on tuota. Tai sitten voitte katsoa tuota määrityksestä, että sieltä löytyy muitakin määritelmiä kuin näitä reaalilukuja. Eli tänne määrityksiin on määritelty esimerkiksi ääretön ja miinus ääretön. Että niillä on omat binäärikuviot. Mä nyt en niitä muista ulkoa. En ole monen vuoteen katsonut. Voitte katsoa, mitä se on ja katsoa, mitä tämä tarkisti antaa vastaukseksi. Eli siellä on jokin bittikuvio, joka tarkoittaa ääretöntä. Ja nyt ohjelmointikielen pitää sitten ottaa huomioon, että jos tulee tämmöinen tulos, niin se pitää jollain tavalla sitten ottaa käsittelyyn se ääretön. Siellä on muutamia muitakin tämmöisiä ei-numerisia määritelmiä, mitä löytyy. Mutta mennään me katsoa seuraavana merkistöjä. Eli nyt kun niitä numeroita kirjoittaa jonnekin, niin ne tulee tekstinä, eli stringinä tai tsaarina. Ja nyt merkistö on sitten se, että mikä on se kirjainmerkistö. Oli ne sitten kirjaimia, numeroita tai jotain muita merkkejä, niin miten te esitetään binäärisenä. Ja nyt aika lailla ensimmäinen merkistökoodausmenetelmä oli tämmöinen ASCII-merkistökoodausmenetelmä, joka kehittyi pikkuhiljaa. Siinä oli 5 bittiä, sitten oli 6, sitten oli 7 ja siihen 7 se sitten jäi. Että 7 bittiä käytettiin eri merkkien koodaamiseen binääriseksi. 7 bittiä. Ja amerikkalaisille se riitti, kun niillä ei ole mitään ihmeellisiä merkkejä sillä aakkostossa. Nyt tässä mulla on 8-bittinen ASCII-binääriesitys, lukee siinä, jossa MSP-bitti on 0. Aika usein kumminkin käsitellään 8-bittisiä lukuja, niin tässä ASCIIssa on määritelty, että tuo 8-bitti on, tai se pitää olla 0, jos tämä ASCII-merkki tallennetaan 8-bittiseen muistipaikkaan. ASCII on itsessään 7-bittinen määritys. Ja nyt tämä ASCII oli ensimmäinen määritys ja sen jälkeen on tullut paljon muutakin. Lähinnä sen takia, että niitä merkkejä on ja merkistöjä ja kirjaimistoja on paljon enemmän kuin mitä siihen 7 bittiin mahtuu. Mutta tässä mulla ei olekaan olekaan tuota, okei, 8-bittinen. Laitetaan sinne 0000, katsotaan mitä tämä antaa. Tulostuu merkiksi, ei mitään. Siinä on, täällä on ASCIIssa on määritelty myös tuota, semmoisia binäärikuvioita, jotka ei tulostu miksikään merkiksi. Siellä on tuota, esimerkiksi aikanaan nuo tulostimet, printerit oli tyhmiä laitteita, niille piti sanoa erilaisia asioita. Ja tota, niitä piti ohjata sieltä tietokoneohjelmasta käsin, että hei, okei, tässä kohtaa sun pitäisi tehdä rivinvaihto tai jotain muuta. Niin täällä ASCIIsta löytyy myös 60-luvulta jääntenä semmoisia komentoja, printerikomentoja ja muita komentoja tästä ASCII-merkistä koodauksesta. Ja nämä ensimmäiset tuota, binäärikuviot on varattu sitten semmoiselle merkistölle. Jotkin selaimet osaa tulostaa siihen jotain jossain, että tässä on jonkunlainen määritelmä, sille ei ole tulostuvaa merkkiä, vaan siinä on joku muu komento. Okei. No mennään katsoa tuota, mitä se on 16. Siellä ei vielä mitään merkkiä. Nyt 16 plus, eihän se ole 16, kun tuo on 8. Olisitte sanonut, tuossa on 16, eikö? Sielläkään ei ole mitään. Mutta jos me 16 lisätään, nelonen tulee 20, tai tuota, sielläkään ei ole mitään. Jos me laitetaan 20 heksana, nyt näitä voi ruveta miettimään tai ajattele heksalukuina kanssa. Eli nyt kun te katsotte ASCII-taulukkoa, niin siellä on yleensä binääriesitys, heksaesitys, sitten siellä on kokonaisluku no sama ja sitten siellä on se merkki vielä. Ja 20 heksana on sitten semmoinen, mistä alkaa merkistöt, jotka tulostuu näyttöön. Ainoastaan tässä nyt on semmoinen, että tässä 20 heksana, niin siellä on välilyönti. Eli välilyönti on tuossa kohtaa, se nyt ei tulostu tässä, tai no siihen tulostuu se väli, mutta sitä ei tässä näy. Eli 20 heksasta, sitten siellä on, katsotaan mitä muuta, siellä on ykkönen, huutomerkki, kaksi heksana, lainausmerkki, eli nyt kun rupeaa näppäimistöä katsoa, niin siellä löytyy merkit sieltä ykkösen ja kakkosen yläpuolta, mitä saa shiftillä esiin, ja varsinkin jos on amerikkalainen näppäimistö, mitä sieltä saa esiin. No, laitetaanpa sitten tuohon ykkönen ja katsotaan, mitä tuossa on. Eli 3-0 heksana. 0. 3-0 heksana, sieltä alkaa sitten numerot esitettynä merkkeinä. Ja nyt sinne jos laittaa numeroitahan ei ole kuin 0-9, niin täällä on jotain muuta täällä lopussa. No siellä on kysymysmerkki esimerkiksi tuolla, jolla on tuommoinen binäärikuvio. No missä ne kirjaimet on? Täytyy mennä vielä vähän pitemmälle. Mulla oli siellä aikaisemmin tämmöinen 65 heksana, kokonaislukuna heksana se on 41. Niin siellä on sitten ensimmäinen kirja, iso kirja A. Ja siitä on sitten kirjaimet eteenpäin, no, englannin aakkoset. ASCIIssa on se kiva puoli, että jos mä tuosta vaihan piti, niin saadaankin pienet kirjaimet. Eli iso kirja saadaan yhdellä pitimuunnoksella pieneksi kirjaimeksi. Se on helppo tehdä muunnos binääriluvuilla. Ja sieltä löytyy. No, jos tuonne laittaa ykkösen, niin sitten tulee sitten tuommoinen virheilmoitus mun tarkistimesta, että hei, tämä ei ole validia UTF-8. No mä käytin tätä UTF-8-tarkistinta ASCII-esimerkissä, koska mä en ole tehnyt ASCIIlle omaa tarkistinta. Nyt tämä ASCII on yhteensopiva tämmöisen merkistökoodauksen kanssa kuin UTF-8. Ja mennään kohta katsoa sitä tarkemmin. Käyväs tuolla eri kalvolla, niin tulee tuo näkyviin. No toisessa mulla on pikkua. Mäpä laitan se Aha, se ei taas kursori osu samaan kohtaan, missä hiiri menee. Ajetaanpa tuotosta. Mitäs tää näytti? Mennäänpä tuonne toiselle kalvolle ja palataan, niin näkyy. Tämä seuraava vekotin tässä, niin tulostaa sitten erilaista informaatiota. Tulostaa tuommoisen kuin CodePoint, koodipiste. Katsotaan kohta, mitä se tarkoittaa. Tulostaa tuommoisen lukuarvon kuin 97, heksana ja binäärilukuna. No nyt jos te toinen muistatte, että mitä tuolla oli pikkuan kohdalla, niin se binäärilukuna on tulostettu. Ja tuossa on vastaava heksaluku ja kymmenlukujärjestelmän luku. No jos mä tänne laitan sitten ääkirjaimen. Mitäs tää? Nyt tää ASCIIssa ei ole määritelty ääkkösiä. Ja nyt ASCII, tai tää merkistökoodausmääritykset, kun ne on pikkuhiljaa kehittynyt, niin on juontanut siihen, että eri käyttöjärjestelmää valmistajat ynnä muut laitevalmistajat, ne on tehnyt erilaisia omia lisäyksiä sitten tuohon ASCIIhin. Eli sinne on tehty erilaisia lisäyksiä, joilla sitten saadaan esimerkiksi ääkirjainta näkyviä. Ja nyt jos mä laitan tuohon ään, sieltä tulee koodipisteeksi 228. Jos mä laitan tämän ääkirjaimen binääriesityksen tuonne, niin eipä se ole UTF-8. Mikä se UTF-8 on? Jos mä laitan tuohon iso A ja haen sieltä ton, pitäisi ottaa tuo 0B pois. Haen sieltä ton, sieltä jää 1-0 pois. A:n binääriluvun koodipisteen, niin sieltä tulee oikea A-kirjain. Eli nyt tähän ASCIIhin ei ole määritelty noita ääkkösiä esimerkiksi, mutta sille äälle on kumminkin määritelty tuommoinen koodipiste, joka oli joku numeroarvo. Mennään seuraavaksi katsomaan tämmöistä asiaa kuin Unicode. Nyt noita ASCII on merkistökoodausmenetelmä, eli jolla määritellään, että miten joku merkki tallennetaan binäärimuodossa. Ja nyt Unicode on sitten tämmöinen teollisuudesta lähtenyt standardi, joka pyrkii määrittelemään yhtenäisen määrittelytavan näille merkistöille. Näitä merkistöjä on ihan hirveä määrä olemassa maailmassa. Siellä on Venäjällä ja Kiinassa esimerkiksi on erilaiset aakkostot käytössä kuin meillä. Niin siellä tarvitaan omanlaiset merkistöt. Ja Suomessa on ääkirjaimia ja sitten on muissa eurooppalaisissa kielissä on kaiken maailman väkäsiä siellä kirjainten päällä voi olla. Ja nyt näitä merkistöjä on pikkuhiljaa rakentunut sit eri maiden kirjasin tyyppejä varten. Ja tämä Unicode on sitten standardointiyritys siihen, että me saataisiin kaikki yhden paikan alle standardoitua. Ja se määrittelee sitten, mitenkä näitä erilaista tekstimuotoista informaatiota koodataan binääriseksi. Siellä on merkit, kirjaimet, numerot, siellä on eri kirjoitusjärjestelmiä, on ne kiinalaiset ja venäläiset aakkostot, kaikki mitä melkein tänä päivänä löytyy. Sinne koko joka vuosi tulee uusi standardi, nyt taitaa olla 14 versio menossa, jos muistan oikein. Sinne lisätään koko ajan uusia merkkejä, kirjoitusjärjestelmiä. Myös emojit on sinne tänä päivänä määritellyt, on ne ollut jo pitempään, mutta niitä tulee pikkuhiljaa lisää. Eli ne emojit on sitten erilaisia symboleita, esimerkiksi emoja. Erilaisille symboleille binäärikuvio, tai sanot, ei ne sitä binäärikuviota määrittele, vaan tämä Unicode määrittelee koodipisteen. Eli jokaiselle merkille, symbolille tulee oma numeroarvo, koodipiste, joka vastaa sitä. Nyt se koodipiste muunnetaan binääriluvuksi, eli se on numeroarvo, joka kasvaa pikkuhiljaa, kun niitä lisätään. Ja nyt se binääriluvun tallennus tehdään sitten jollain merkistökoodausmenetelmällä. Tämä Unicode on ylästason standardi, joka määrittää nämä koodipisteet. Ja nyt sitten ei päästy tietenkään yhtämielisyyteen siitä, että mitä käytetään, niin siellä on sitten määritelty useita merkistökoodausmenetelmiä. Eli päästiin sentään siihen, että jokaisella merkillä on koodipiste, yksi koodipiste, jokin desimaali tai korjaan kokonaisluku, mikä vastaa, että tämä kokonaisluku 65, se on aina iso A-kirjain. 97 aina pikku A-kirjain. Se, miten se tallennetaan binäärimuodossa, on sitten näiden merkintäkoodausmenetelmien asia määritellä. Ja nyt siellä on tuommoinen UTF-8, UTF-16 ja UTF-32, ja on siellä muitakin määritelty. Tänä päivänä suurin osa järjestelmistä käyttää UTF-8 tai UTF-16. UTF-16 on lähinnä käytössä ehkä käyttöjärjestelmissä ja lähinnä ohjelmointikielissä. UTF-8 on käytössä sitten internetmaailmassa. Eli ei ole päästy yhteen merkistökoodausmenetelmään, vaan useita käytössä. Sitten on UTF-32 aika harva tänä päivänä. Sitten siellä on paljon muita merkistökoodausmenetelmiä, joita käytetään jossain, mutta hyvin harvoin. Windows, Microsoft Windows käyttää omaansa ja niin poispäin. Mitä niillä on yhteistä, niin se on se koodipiste. Nyt nämä kertoo sen, että miten se koodipiste määritellään binäärimuotoon. Okei. Internetissä suositus, siellä ei ole oikein mitään ole pakko ottaa käyttöön, mutta sillä suositus, että käytetään UTF-8. Oho. No mä en niitä kaikkia käy läpi, mä otan UTF-8, kun mä oon itse tietoliikenteen puolta opiskellut, niin mulla tämä UTF-8 on tutumpi. UTF-8 on siinä mielessä hyvä, että se on siihen ASCII-merkistökoodausmenetelmään pohjautuva. Eli ASCII on aikoinaan kehitetty 60-luvulta asti. Nyt UTF-8 tehtiin se ASCIIin kanssa yhteensopivaksi. Siellä pitää olla, tai siellä on mahdollista koodata se merkki joko yhdellä, kahdella, kolmella tai neljällä tavulla. Ja nyt jos se on yksi tavu, niin ensimmäinen bitti on 0, loput on samat kuin ASCIIssa. Sitten jos siellä on kaksi kappaletta tavuja tarvitaan, niin siellä on sitten määritelty, että ensimmäinen tavu pitää alkaa 110 biteillä, seuraava tavu 10 biteillä ja niin poispäin. Eli tämä UTF-8 on tämmöinen vaihtuva mittainen määritys, ja ne merkistöt, joita eniten käytetään tai on katsottu, että ne on yleisimpiä, niin niillä tämä tavumäärä on pienempi. Näin me säästetään tallennuskapasiteettia jonkun verran. No, tuossa on sitten esimerkki, että pitäisi löytää tuommoinen UTF-8 binääriluku, joka vastaa ruotsalaista O-kirjainta. Otetaan esimerkkinä Ä. Mä nähtiin äsken, että siinä se edellinen vekoti antoi, että sen koodipiste on 228 10-lukujärjestelmässä. Tai heksana E4. Nämä löytyy standardoituna taas internetistä, tai sitten voi käyttää sitä mun vekootinta. No se on tuommoinen binääriluku, ja nyt kun se on suurempi kuin mitä mahtuu 7 bittiin tuo 228, niin se pitää UTF-8 tallentaa kahteen tavuun. Ja nyt se kahden tavun muoto oli sitten semmoinen, että ensimmäiset tavun bitit on määritelty, samoin kuin toisen tavun bitit, nämä kertoo sen, että meillä on kaksitavuinen tallennus tälle binääriluvulle. Sitten tämä, katsotaan, että tänne jälkimmäiseen tavuun mahtuu 6 bittiä, niin otetaan sieltä 6 alinta bittiä, tallennetaan ne tänne tavuun numero 2, ja loput bitit, mitä jää, niin tallennetaan lukuun tuohon tavuun numero 1. Ja jos siellä on sitten tyhjä paikka, niin täytetään nollalla. Katsotaan tuosta. Aloitan tuohon ään binääriluvun. Täytyypä taas käydä eri kalvolla. Eli nyt pitäisi ruotsalainen O etsiä ja otetaan tuohon nuo puolivälit vielä. Nyt kun miettii ääkköstöä, niin se on varmaan lähistöllä jossain. Se voi käydä katsoa standardista, mutta se oli muistaakseni tuossa. Että ne ei mene samassa, sieltä se tuli. Eli yksi bitti nollasta vaihdetaan ykköseksi, siinä on ruotsalainen O määritelty. Eli ne ei mene samassa järjestyksessä kuin välttämättä suomen kielen aakkosissa tai muissakaan, mutta löytyy sieltä. Siellä on määritys, ruotsalainen O, sillä on joku koodi.229, joka sitten tallennetaan UTF-8 tuommassa muodossa. Se UTF-16, no mulla on tuossa esimerkki tuolle äälle, otetaan tämä vielä. UTF-16 tallentaa joko 16 tai 32 bittiä kerrallaan. Nykyään aika usein 16 bittiä, että siinä voi olla, ja tulevaisuudessa voi olla enemmänkin bittejä. Nyt kummallekin on määritelty, että he äätä vastaa koodi.228. UTF-8-muodossa se tallennetaan tuommoisena binäärilukuna, ja jos on UTF-16 merkistökoodaus käytössä, niin tallennetaan sitten tuommoisena binäärilukuna. Eli vaikka on päästy Unicoden myötä siihen, että niillä on kaikilla merkeillä on yksi ja ainoastaan yksi koodipiste määriteltynä, niin sitten siellä on erilaisia merkistökoodausmenetelmiä vielä, jotka tallentaa se informaatio eri tavalla. Mutta me ollaan jo minuutin yli ajan, niin lopetetaan tänään tähän, jatketaan keskiviikkona tästä sitten eteenpäin.